Знову і знову вітаю всіх. Ми продовжуємо наше спілкування і зараз продовжуємо його у форматі програми «100 тисяч». Програми, яка, цитуючи Карпенка Карого, але не відповідаючи тому, про що насправді Карпенко Карий, говорить про фінансове відновлення в способи, не люблю цього слова, але давайте казати так, способи правильні, в способи екологічні, в способи логічні, в способи, які нас не ведуть до шахраїв і не ведуть при розумному використанні до фінансових пасток. Сьогодні ми говоримо про інвестиції і спробуємо сьогодні окрему увагу приділити агропромисловому комплексу. Замить я розкажу чому, але одразу відрекомендую нашого гостя. На зв'язку зі студією має з'явитися наш постійний співрозмовник, фінансовий консультант Василь Матій. І говоримо ми про агропромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс, який так парадоксально сталося, ми, бачите, раніше дуже багато говорили про житницю Європи і самі з того насміхалися, вважали, що це нам накинутий такий чи то радянський стереотип, чи то невідомо що. І тільки з початком повномасштабного вторгнення, мені здається, ми остаточно усвідомили, а наскільки насправді багато зав'язано на український агропромисловий комплекс. Причому в усіх абсолютно вимірах. Починаючи з виміру глобального, тому що з'ясувалося, що наше зерно, наше збіжжя пливе до Африки, пливе до Китаю, їде чи пливе на європейські ринки, але насправді в менших кількостях це раніше було, ніж це почалося з повномасштабним вторгненням. Я думаю, що багато вже чув, хто про цей скандал, який триває насправді вже довший час на польському кордоні з блокуванням цього кордону, з блокуванням нашого збіжжя, з блокуванням наших транспортників. І це проблема не лише транспортного, так би мовити, цеху, це проблема і агропромислового комплексу. Європа дуже сильно відчула нашу конкуренцію і насправді ще сильніше наш ворог намагається додатково розхитати ситуацію з цією конкуренцією. Акція з висипанням зерна з вантажівок, яка обурила дуже сильно, ну і не могла не обурити, тому що нація, яка пережила Голодомор, для якої хліб – це святе, вона такого ніколи не пробачить, і на те і розрахунок тих, хто це чинив як провокацію, тому що треба нашому ворогу ще більше загострити наші взаємини з нашим сусідом, з поляком, з Польщею загалом. Так от, повертаючись до збіжжя, то починаючи і взагалі продовольства, то починаючи від наших присадибних ділянок, які в 90-х і інженери, і медійники, і військові всі навчилися вирощувати картоплю і городину, навіть хто ніколи не міг, закінчуючи великим промисловим виробництвом сільськогосподарської продукції. Все це сьогодні є предметом нашої розмови, і при чому це все екстраполюватиметься ще й на фондовий ринок. Отже, Василь Матій, здається, вже таки на зв'язку зі студією. Я зараз, я і деякі мої співрозмовники, з якими я спілкувався впродовж останніх тижнів, чомусь дуже загострили свою ситуацію не на тій військовій техніці, яку можна часто побачити на наших дорогах, на вантажівках, на машинах в Оливці, а на машинах, на яких написано різні словосполучення, які закінчуються словом «агро». Оцей великий весняний агроельфійський рух середина лютого, а він уже почався. Хімікати, посадки, величезні площі, якась техніка, яка кудись щось їде, це велетенський організм, який живе, він постійно потребує інвестицій. І я вирішив запитати вас, Василю, а в який спосіб українець, приватна особа, у якої немає, можливо, власного присадибного господарства, присадибної ділянки, у якої немає великого поля чи паю, але який усвідомлює потребу підтримати не тільки військо, а й наш агропромисловий комплекс, і на тому ще й заробити. В які способи я можу вкласти, чи ви, чи наші слухачі, вкласти гроші в наше рідне агро?
Насправді безпосередньо інвестувати в агро розрядному інвестору надзвичайно важко. І найпростіше, що він може зробити, це, як би не звучало дивно моїми словами, понести кошти в банк. Тому що найбільшим інвестором в агро є безпосередньо банківська система. Це стосується безпосередньо великих агропідприємств, які мають фінансову звітність, історію діяльності і, відповідно, мають можливість залучати фінансування через банківську систему. Якщо говорити про більш дрібних виробників агропродукції, фермерів, то тут, звичайно, що підтримати їх і допомогти може кожен з нас, але це, скоріше, буде благодійність, а не інвестиція, тому що в плані захисту юридичних прав і ризиків ця інвестиція не буде оптимальною. В той же самий час не можу не погодитися з вами щодо високої можливості та перспективи збільшення врожайності українських орних земель, тому що, незважаючи на їхній надзвичайний потенціал у плані родючості, в плані типу гуртів чорноземів, рівень урожайності у нас ще далеко до світових лідерів, не говорячи вже про європейських лідерів. Тому можливості для того, щоб поміркувати, у нас всіх над цим є гарні.
От давайте на простому прикладі. Я зараз хочу поговорити навіть не стільки про зерно. Один із прикладів – картопля. Колись ми робили окрему програму про виробництво картоплі, тоді ще це було до повномасштабного вторгнення, ішлося про те, що ми імпортуємо картоплю з Білорусі і Єгипту. В цьому місці в мене були квадратні очі абсолютно. Я казав своєму співрозмовнику, що? А він казав, так, не дивуйтеся, ми імпортуємо картоплю. А я кажу, а чому ми не експортуємо? У нас купа людей стоїть на городах в позі зю. Я вже не кажу про там більші поля, де картопля точно вирощується. Каже, одне просте слово – якість. Для того, щоб експортувати картоплю належної якості, щоб її приймав європейський і світовий ринок, вона має бути належної якості, належно вирощена, оброблена. Для цього потрібно що? Інвестиції, які будуть окуповуватися дуже довго. І тут у мене питання, чому українці самі не можуть проінвестувати у свій, наприклад, картопляний ринок? Ну, чи як це називається?
Ви знаєте,
вирощування картоплі окремо. Чи не можна створити такий механізм? Чи може він існує? Я не знаю про це.
Ще зовсім до нещодавно ми не могли займатися виробітком газу з власної території, імпортували його в кого? Самі знаєте,
ну,
в кого
так,
навіть не
так,
буду згадувати, так? Тобто має щось дуже серйозне статися, так, і, як то кажуть, чи рак свиснути, чи жарений півень клюнути для того, щоб щось змінилося. І справа тут в тому, що ці процеси залучені певні економічні гравці, і це є багато в чому геополітика. І щоб змінити статус-кво на цих от усталених ринках, де є певні виробники, які вже давно інвестують в певну галузь і сидять на ній, експортують ту чи іншу продукцію, потрібні такі от тектонічні суви, як, наприклад, із війною в 2022 році. Те ж саме стосується і переробки зернових, ми про них сьогодні детально не говоримо, але мене як економіста, фінансиста вкрай торкало те, що ми експортуємо сировину, тобто зернові, так, і в той же самий час імпортуємо муку і інші предмети первинної переробки зернових, що теж здавалося геть нелогічно і сумно. І знову ж таки, тільки війна вплинула на те, що деякі виробники змушені до цього через те, що була блокада і не мали можливість вивозити свою продукцію, стали розвивати на нашій території якісь інструменти можливості виробничої потужності базової переробки зернових муку, наприклад, або якісь схожі продукти. Я вже не говорю про макаронні вироби чи готову продукцію, якої значно більше доданої вартості, ніж безпосередньо сировини. Так як в ці процеси залучена велика кількість стейкхолдерів, велика кількість взаємозалежних галузей, то вони дуже інертні і їх важко зрушити з мертвого місця. Тому схожа ситуація з баболею, і звичайно, що є сподівання, що ці процеси зрушаться з мертвого місця, і в скорому перспективі ми будемо бачити, що принаймні власні потреби ми будемо забезпечувати самостійно, не говорячи вже про можливості експорту в сусідні країни. І ситуація, яку ви описували на початку етеру з Польщею, так, коли ти намагаєшся вийти на новий ринок, але навіть близькі сусіди всіляко тебе в цьому блокують, тому що все задіває їхні інтереси. Це також є однією з таких от глобальних причин, тому що мало того, що ти маєш зробити виробничі потужності і вкласти інвестиції для того, щоб реалізувати це виробництво, тобі ще потрібно налагодити, домовитися про канали збуту, тому що часто тільки внутрішній попит, він недостатній для того, щоб окупити ці інвестиції. А це може бути вже значно складніше, навіть ніж налагодити саме виробництво.
Тут, до речі, з приводу інвестицій, бачите, ви кажете про експорт збіжжя і те, що треба додавати, даруйте вже за тавтологію, додану вартість. Ми з Михайлом Непраном, віцепрезидентом Торгово-промислової палати, частенько говоримо про це в етерах, але він каже, що тут, насправді, тут теж є проблема якості, а отже проблема інвестицій, тому що для того, щоб виростити зерно належної якості, щоб це було не фуражне зерно, і не зерно там другої категорії, чи як воно точно називається. Треба точніша обробка, точніше дозування хімікатів, кращі добрива, краща обробка проти шкідників, краще. Це все кошти. І отут давайте повернемося до інвестицій і пояснимо нашим слухачам, можливо, для когось неочевидна ця історія, як це працює, якщо ми несемо гроші на депозит, ми тим самим інвестуємо в агропромисловий комплекс.
Так, а вже ж. Так, я вже згадував, що основним кредитором українського агропромислового сектору є традиційна банківська система, то будь-то в нас, тримаючи свої заощадження не під подушкою, а всередині банківської системи, яка за майже 2 повні роки війни себе надзвичайно, на мою думку, гарно зарекомендувала своєю надійністю та безпосередньо можливістю виконувати взяті на себе зобов'язання, ми допомагаємо банкам, безпосередньо аграріям через банки, фінансувати посівну та інші свої потреби, в тому числі робити капітальні інвестиції в обладнання, яке дозволяє більш якісно і продуктивно обробляти землю. Це виглядає таким чином, що насправді банківська система, користуючись вкладами населення і фізичних, і юридичних осіб, здійснює кредитування, користуючись цими коштами. Капітал банку становить всього близько 10% від загальної суми депозитів і кредитів, якими банк оперує. Тобто, маючи заощадження на довгостроковому депозиті, наприклад, на річному депозиті, так, банк велику частину цієї суми за мінусом резервів має можливість профінансувати аграрія, фінансовий стан, який задовольняє кредитну політику банку і умови Національного банку.
Тут є один нюанс, Василю. Нюанс дивний, можливо, не всі його помічають, а можливо, навпаки, помічають, і в мені зараз працює оця раціональна жилка. Хочеться спрямити цей шлях, от про що я говорю. Якщо я несу, з одного боку, так працює і світова фінансова система, тут нічого нового, людина несе гроші в банк, банк кредитує бізнес, він заробляє на кредитах, таким чином платить відсотки за депозитами населенню, але частина грошей, ну, власне, на тому банк і заробляє. І як казав один мій колега, виходить, що ми самі даємо заробити всім довкола себе, але самі заробляємо не дуже.
Є але дуже самий час, погодьтеся, Романе, що ми ще й хочемо, щоб в нас ризиків ніяких не було, і нам 101% повернулися наші кошти.
Отак, а краще 110%. А краще 1000. Ну, тобто, за відсутність ризиків треба теж платити, ви хочете сказати.
Так, а вже ж тут дуже прямий приклад, що будь-яка інвестиція, ми часто це повторюємо під час етерів, що будь-яка інвестиція, вона складається з 3 частин, так? Дохідність, ризиковість та волатильність. І коли ми штовхаємо ці от важелі, так, то воно одно штовхається, як правило, за рахунок іншого. У нас не може бути всі познаки на максимальному значенні. Так буває тільки в чарівних історіях, що тільки в дуже-дуже-дуже талановитих і багатих інвесторів.
Ну так, в чарівних історіях, коли знайшов десь діжечку з золотом, тоді все хорошо. А так, давайте повторимо ще раз оці 3 чинники. Мені здається, це корисно для загального такої загальної орієнтації у фінансових процесах і інструментах. Дохідність, волатильність і що? Ліквідність?
Так, волатильність і ризиковість, вони як поруч, це 2 різні вимори ризиковості. Тобто ризиковість в абсолютному розумінні – це шанс втратити свої кошти або частину своїх грошей. А волатильність – це більше таке поняття, яке говорить про коливання ціни в моменті, як з фондовими ринками. Так? Те, що акції впали, це не означає, що вони все, їхня справжня ціна зменшилася назавжди. Це просто означає, що в моменті їхня оцінка нижча, ніж була, наприклад, ще декілька днів назад.
Угу. Ну, а ліквідність – це ж можливість швидко перетворити цей ресурс на живі гроші.
Так, все вірно. Абсолютно.
Отже, зважуючи безпеку і цю саму волатильність, зважуючи дохідність, один із найпростіших варіантів – це депозит. Якщо ми говоримо про існування військових облігацій, ОВДП, розумію, що ми зараз йдемо в бік трошечки теорії, але, можливо, ця теорія колись стане частиною життя. Якщо у нас з'явилися військові облігації, чому у нас не може з'явитися агропромислових облігацій?
Я більше скажу, що так як на рівні з банками одним з основних підтримувачів українського агропромислового комплексу є держава через цільові програми, так, то фінансування цих програм здійснюється з державного бюджету. А фінансування державного бюджету здійснюється з військових облігацій. Тому інвестувати в військові облігації є ще навіть краще, ніж депозит, адже ми уникаємо одного посередника, тому що частину своїх заощаджень безпосередньо банки інвестують в облігації. Інвестуючи безпосередньо напряму в облігації, ми збільшуємо свою дохідність, зменшуємо податкове зобов'язання, тому що нагадую, що дохід з військових облігацій не оподатковується згідно винятку податковому кодексі України.
І таким чином, на відміну від депозиту.
На відміну від депозиту. І таким чином можна зробити таке спрощення, що інвестуючи в облігації, ми в тому числі підтримуємо агропромисловий комплекс і отримуємо дохід для себе і більш виважено, грамотно оперуємо власними заощадженнями.
Добре, значить класичні інструменти, як депозит, так і ОВДП, ну я вже зараховую його до класичних інструментів, тому що, ну, зокрема, ми в програмі 100 тисяч уже довший час про нього говоримо, і вже навіть запитання в студійний вайбер показують мені, що люди трошки більше обізнані з цими інструментами. Я вже говорив з людьми-користувачами, які описували мені свій процес. Мало самому купити і перевірити, треба ще ж побачити, як люди на це реагують. Людина купила, через там рік був термін погашення, у неї просто знову з'явилися кошти на рахунку з відповідним відсотком. Тобто автоматично все відбувається, і що найважливіше, що це в принципі відбувається. Тобто класичні інструменти є насправді способами підтримати агропромисловий комплекс. Ну, до речі, я тут зараз подумав, говорячи вам цю репліку, що одним із способів підтримати агропромисловий комплекс можуть бути інвестиції ще й в машини розмінування. Але, наскільки я розумію, напряму в наш військово-промисловий комплекс теж не можна інвестувати знову через депозити або через ті ж такі військові облігації.
Є велика кількість стартапів. Military Tech взагалі напрямок, який дуже активно розвивається зараз в 23-24 роках. І підтримка таких стартапів в цілому, вона так само сприяє розвитку цього напрямку. І як хочете, можу додати ще трохи позитиву на цю тему під кінець цієї підтеми.
Дуже хотілося б.
А якщо так узагальнювати, спрощувати, то на врожайність впливають три такі ключові фактори. Це безпосередньо сам ґрунт, це кількість добрив і якість цих добрив, тобто наскільки вони відповідають і в достатній кількості для вирощування необхідної культури. І це рівень техніки, так, і кількість, необхідність, насиченість технікою, яка цю землю обробляє. Так от, те, що стосується техніки, то у нас, як я вже сказав, дуже активно розвивається, у нас є гарна школа робототехніки. І у нас в зв'язку з війною зараз надзвичайно збільшилося виробництво дронів. А дрони в такому дорогому і висококультурному агровиробництві, вони мають досить високе значення. Тому що дрони дозволяють точково вводити фербіциди більш точно в ті місця, куди вони потрібні, таким чином збільшуючи рівень урожайності і якості культури. Тому що коли культура вирощена без перенасичених хімікатів, звичайно, що вона буде більш якісною, натуральною і цінною, ніж коли вся орна ділянка оброблена там, де потрібно, і там, де потрібно, великою кількістю хімікатів. А сучасні технології, сучасні розробки агродронів, вони так само дозволяють знищувати шкідників точково, що також безпосередньо позитивно впливає на урожайність. Тому, враховуючи той потенціал виробництва дронів і наявності дронів, які можуть бути перекваліфіковані в нас в Україні, в цьому напрямку у нас є дуже гарні перспективи.
Це крута історія. Дякую, що ви її згадали. От буквально я заговорив про машини, про розмінування, а наступним пунктом в голові вже сиділи дрони, тому що я навіть був, до речі, вельми подивований, але подивований приємно, якось ідучи Києвом, просто в одній із вітрин, поряд з технікою, там, мобільними телефонами, планшетами, самокатами, комп'ютерами, оцім всім, що виставляється в вітринах, раптом побачив дебелого такого мультикоптера. Причому це вже не був Mavic, там, чи щось таке маленьке, що ми там як розвідувальні дрони часто хлопці купуємо на фронт. А це був такий о шести пропелерах, такий дебелий Карлсон, явно призначений, у нього каністра, значить, там на борту, явно призначений для розбризкування хімікатів. І це не був якийсь виставковий екземпляр, це була штука, яка продавалася, яку фермер чи там людина, у якої багато землі для обробки, може купити, а отже в це хтось інвестував. Оці стартапи, які ви кажете, вони існують, ми часом бачимо про них в соцмережах, існують же різного роду стартап-інкубатори. Чи може туди людина прийти своїми коштами? Так, це ризиковано. Я знаю, що інвестиції стартап – це не та штука, яка є безризиковою. Але чи можна туди прийти і вкласти свої гроші, знявши ікси, як дехто каже, при хорошому розкладі?
Так, а вже ж дуже дякую за таку доречну ремарку, що розмовляючи про такі інвестиції, ми маємо десь розуміти їхню категорію і ступінь ризиковості. Те, що стосується інвестицій в стартапі, це стосується так званих прямих інвестицій, так, або англійською private equity, venture capital. І в такі інвестиції вони в загальній структурі професійних інвесторів вони займають там 18-20, ну саме стеля це 25% інвестицій. І також варто розуміти, що такі інвестиції вкрай дуже розрізняються в залежності від своєї стадії. Тобто, якщо ми інвестуємо в стартап, який тільки на етапі сформування першого прототипу і перевірки необхідності його продукції ринку, підтвердження концепту, так, то на таких стадіях із тисяч стартапів в одиниці виживають. Коли ми інвестуємо в стартап на етапі, коли в нього вже є підтвердження необхідності продукції, просто необхідні кошти для масштабування, і вже є певний виторг, то звичайно, що це вже менш ризикові інвестиції. Але так, безпосередньо, коли закриті і базові потреби, фінансова подушка і інвестиції в інший клас активів, це є одним із дієвих інструментів саме сприяти розвитку саме цієї от галузі, про яку ми сьогодні спілкуємося.
100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності.
Отже, ми продовжуємо програму 100 тисяч, говоримо про фінансову стабільність, обізнаність, відновлення і всі ці корисні і важливі речі, які ми традиційно обговорюємо. Фінансовий консультант Василь Матій з нами на зв'язку. Я коротенько нагадаю, про що ж ми говорили в першій половині нашої програми. Ми почали розмову з того, що наш агробізнес потребує інвестицій. Це доконаний факт, про який вже так чи інакше хто тільки не говорив в нашому ефірі. Причому і це може бути і інвестиції безпосередньо там в хімікати, в добрива, в посівні матеріали. Це можуть бути інвестиції в техніку, причому в таку неочевидну техніку, як в дрони. І тут ми говоримо про інвестиції в стартапи як ризикову справу, але дивлячись на якій стадії в стартап інвестувати. А почали ми з того, що навіть розміщення своїх вільних коштів на депозиті або купівля на них облігацій внутрішньої державної позики – це вже інвестиція в агробізнес, оскільки якраз великі банки, великі агроконтори кредитують з тих грошей, які ми з вами, громадяни України, розміщуємо на депозитах. Василю, я поки що ні в чому не помилився.
Ні, абсолютно. Я би ще додав про те, що така популярна на сьогоднішній день тема з штучним інтелектом, вона теж неабияк стосується обговореної нами тематики, тому що дрони, про які ми згадували, так, які можуть дуже сильно впливати і покращувати рівень урожайності, і це той сегмент, який в нас розвивається і на якому є неабиякі здобутки, вони так само безпосередньо зв'язані з штучним інтелектом, адже дрон, який пролітає над ділянкою і сканує її, потім використовується технологія штучного інтелекту, який дозволяє зрозуміти в залежності від фотоматеріалу, відеоматеріалу, де який тип ґрунтів, де які потрібні фербіциди та в якій кількості. І те ж саме стосується шкідників, тобто де ці шкідники безпосередньо ростуть.
Щодо шкідників, можливо, сьогодні ще повернемося до цієї розмови, таких трошки до конкретики по агро. А я зараз хотів би піднятися до вищого рівня узагальнення і з одного боку поговорити про те, про що ми з вами давно говорили в наших студіях, в усіх програмах 100 тисяч, про інвестиції в фондовий ринок, але загострити увагу на агро. В Україні сьогодні є компанії, які торгуються на фондовому ринку?
Kernel торгується, наскільки я пам'ятаю, на фондовому ринку, і Миронівський хлібопродукт так само торгується на фондових ринках.
На українському чи на світовому?
На світовому.
Ага. І отут стає цікаво. Я, пригадуючи ваші всі попередні поради, пам'ятаю, що можна інвестувати в якийсь один бізнес, в акції одного конкретного бізнесу, а можна скористуватися інструментом, який називається ETF, індексним інструментом, який об'єднує в собі багато бізнесів одночасно, багато компаній, багато брендів. Чи входять наші агрокомпанії в комплекти якихось ETF-ів? Чи, можливо, інших інструментів, де є комплексна якась історія?
Вони можуть входити в ETF, які інвестують в акції компаній країн, що розвиваються. Тобто, так як Україна є країною, що розвивається, нерозвиненою ще економікою, хоч ми до цього напрямку рухаємося, то і акції українських компаній вони можуть бути тільки у фондах, які інвестують в акції країн, компанії, яких акції компанії, країни, економіки, яких розвиваються. І так абсолютно доречно ви згадали про те, що звичайно, що інвестувати в фондовий ринок інвестору раціональніше через ETF-и, тобто через фонди акцій, тому що за статистикою тільки 1/5, якщо брати, наприклад, американський індекс S&P 500, тільки 1/5 компаній обганяють індекс, і ймовірність вгадати, яка сама, досить низька.
Угу. Оце для розуміння механізму важлива штука. Тобто тільки 20% компаній, 1/5 це, якщо я правильно рахую, 20%, обганяють індекс. І справді вирахувати з такою ж точністю, а хто буде саме обганяти і купити саме акції цих компаній, я навіть не уявляю, як взагалі це можна зробити. Але, направду, якщо досвідчений дуже інвестор, то, напевно, якось можна.
Так, якщо ви Уоррен Баффет, то звичайно, що у вас шансів це зробити значно більше, як показує історія. Але скільки з людей з нас професійні інвестори, а скільки з професійних інвесторів Уоррен Баффет?
Ви так з козирів зразу з Уоррена Баффета зайшли. Тут я хочу повернутися до питання все ж таки нашого фондового ринку ріднесенького. Вже часто я чув нарікання, що він або в зародковому стані, або в там якомусь стані около нуля, або мінус. І якщо ми зараз говоримо про інвестиції в агро, якщо довкола мене вже почало дуже багато цієї інформації крутитися, з одного боку про тих, хто ці інвестиції потребує, з іншого боку про тих, хто їх готовий вкладати. Ну так, є ОВДП, депозити, про це, про що ми говорили. Але, можливо, треба знайти посередника між вільними коштами українців і агробізнесом, який потребує вкладення цих коштів. Чи буде це український фондовий ринок, чи може він бути цим посередником, на вашу думку?
На сьогоднішній момент цього дуже хотілося б вірити, але наразі стан речей такий, що перспектива цього мала, ймовірно, короткостроковій перспективі через те, що це такий досить складний процес в юридичній площині і в фінансовій площині структурування і підготовки процесів до того, щоб це могло бути реальністю. І насправді багато в чому тут відповідальність і самого бізнесу, тому що не таємниця, що для того, щоб здійснювати залучення фінансування, бізнесу необхідно мати надзвичайно прозору фінансову звітність, структурувати активи саме на юридичні компанії, а не на ФОПи, і це дозволяє мати більший потенціал до залучення фінансування. Тому на сьогоднішній момент, якщо говорити про перспективу переходу в публічну площину, то більшість компаній розглядають міжнародні ринки, фондові не українські, тому що наразі стан нашого фондового ринку такий, що це не має раціонального сенсу для компанії.
І тут я пригадую історію приблизно сторічної давнини. Я пригадую митрополита Андрея Шептицького, який пропагував в Україні кооперативний рух. Кооперація, кредитні спілки, все, що стосується об'єднань громадян, у тому числі об'єднань для, ну як би це сказати, взаємного чи колективного фінансування. А ми ще з часів Майдану дуже багато говоримо про те, що ми наростили значною мірою здатність до формування горизонтальних зв'язків. І нас ці горизонтальні зв'язки іноді рятують в тих випадках, якщо вертикаль працює або працює неналежно швидко, як це буває з деякими застарілими державними механізмами. Навіть логістика в армії, якщо десь ця глобальна велика ЗСУшна, наприклад, логістика не встигає, підтягуються волонтери і точково закривають якісь потреби, які горять. Я думаю, що тут прикладів кожен зараз може нарахувати безліч. Чи може щось подібне відбутися в нашому фінансовому світі?
Може, а вже ж. І тут безпосередньо, як кажуть у пословиці, що справи рятування утопаючих в руках самих утопаючих, мені здається, найкраще безпосередньо такі ініціативи могли би зародитися всередині самого агросектору, тому що агросектор – це той сегмент бізнесу, в якого є, трапляється і профіцит фінансових ресурсів, і одночасно їх дефіцит. І агропромисловий сектор – це безпосередньо підприємці і в цій галузі вони найкраще розуміють власну специфіку, і їм найпростіше вкладати свої кошти і розуміти, де який рівень ризику і яким чином ці ризики можна обмежити. Тому надзвичайно приємно було б, якби такі ініціативи зароджувалися, а інвестори могли їх підтримувати безпосередньо всередині самого сектору, враховуючи його багатогранність та специфіку.
Ну і тут я розумію, що законодавець десь має сказати своє слово, чи не обов'язково, чи з теперішньої законодавчої бази вистачає, щоб хтось почав таку діяльність.
Принаймні почав так, а знаєте, якщо почати щось робити, то коли вже безумовно видно необхідність заповнення якихось прогалин, так, то тоді законодавча база починає рухатися. Якщо намагатися чекати, коли вона буде абсолютно в ідеальному стані, тільки тоді починати щось робити, то таким чином можна очікувати і ніколи не почати.
І тут іще одне питання, яке я не можу не поставити в цьому місці. Я пам'ятаю, коли ми починали програму 100 тисяч 3 роки тому з експертним колом, до якого і ви, пане Василю, активно входите, за що вам дякую. Я пам'ятаю, як наш студійний вайбер ріснів повідомленнями: «Боже, да це все шахраї, ви бандити, ви хочете в нас відняти наші гроші, банки нас пограбують і оце от все». Причому люди писали це не з доброго дива, а людьми рухав негативний досвід фінансовий, пов'язаний у когось іще з радянськими облігаціями, у когось з госстрахом, у когось чимось іще, в результаті чого, ну, чи у когось уже, можливо, свіжішими випадками типу банка Аркада. Уявімо собі, зараз з'являється структура, яка здійснює прямі інвестиції в агробізнес, і приходить така до людей і каже: «Довірте мені свої кошти». На чому треба буде ґрунтувати цю довіру з одного боку, а з іншого боку, на підставі чого люди мають повірити? Якісь є чинники об'єктивні, які можна як паспорт доброчесності показати в таких випадках?
Звичайно, на прозорості свого фінансування та діяльності та безпосередньо звітності з приводу розподілу коштів. І навіть за 3 роки об'єктивно ми маємо визнати, що дуже багато чого змінилося в нашому соціальному середовищі. Тут є декілька факторів. По-перше, нова генерація інвесторів, відповідно, нова генерація економічно активних громадян, які з'являються в нас щороку, так, вони витісняють іншу частину, яка стає все менш інвестиційно і економічно активною. І, відповідно, новий досвід, якийсь позитивний досвід та традиції, вони потрошки починають відвоювати і відкушувати в цьому гігантському пирогу старої ментальності, негативного досвіду, зв'язаного з поводженнями з фінансами та інвестиційними активами. По-друге, традиції та досвід здійснення інвестицій, краудфандингу, синдикації і колективних інвестицій, вони так само зароджуються, розвиваються. Ми це можемо бачити зараз активно, наприклад, і інвестиції в стартапи, але схожі дуже речі можуть відбуватися в будь-якій галузі. І в інвестиціях в агро, і інвестиціях в великі об'єкти нерухомості.
Я тут хочу зараз в зовсім інший бік розвернути нашу розмову. Я зрозумів, що ми на початку цього не охопили. Ну, я вже казав сьогодні про присадибну ділянку неодноразово. Наскільки це буде правильний шлях, якщо людина, наприклад, маючи десь в своїй історії досвід роботи на присадибній ділянці, досвід обробки невеликої ділянки землі, раптом зараз подумає: досить мені бути дитиною асфальту, ось у мене є вільні кошти, у нас працює ринок землі, нагадаю, хто забув. Прикуплю я пару гектарів землі і спробую засіяти. Пряма аграрна інвестиція в себе. Наскільки це може бути перспективний шлях?
Якщо ми говоримо про покриття потреб власних і власної родини фермерською високоякісною продукцією, то а вже ж чому ні? Таким чином ми задовольняємо власний попит самостійно, збільшуємо пропозицію загальну та зменшуємо попит, що позитивно впливає на ціни і на загальну ситуацію на ринку. Але мусимо визнати, що той рівень технологій, підходів до вирощування продукції, він буде, звичайно, значно менш ефективним, ніж ті підходи і методи, які використовують професійні аграрії та люди, які займаються цим професійно на протязі великої кількості років. Але власний город, який закриває власні потреби якісною фермерською продукцією, це завжди є шикарна ідея для будь-кого. І це інвестиція в власне здоров'я і інвестицію підростаючого покоління.
Ну, тобто це інвестиція скоріше в якість життя, ніж в прямий фінансовий, так би, вихлоп із цієї історії. Чи він може з'явитися на якомусь етапі навіть не самохідь? Наприклад, коли з'явиться надлишок продукції, її треба вже буде продавати, щоб не пропало.
Це залежить від того, наскільки далеко це хобі, назвемо так, дійде, і рівень бажання занурюватися, інвестувати, тому що нічого не заважає якогось квадрокоптера придбати і собі, так, нічого не заважає трактора разом з сусідами купити, який буде обробляти землю і собі, і сусідові, там, так? І, звичайно, що з такими підходами, з використаннями такими технологій, перспектива, ефективність цього заходу значно зростає.
Я дуже тішуся, насправді, нашій сьогоднішній розмові, Василю, тому що, мені здається, дуже багато аспектів від мікро до макро нам вдалося охопити. І я, єдине, що я зараз, коли ми говоримо про такий от приватний агробізнес, я пам'ятаю, як я продавав груші на базарі підлітком. Це було, ну, у бабуні просто вродило багато груш. Я стояв і вже тоді думав, ну, добре, я зараз там якихось 10, боже, здається, ще тоді купонокарбованці, напевне, 10 тисяч купонокарбованців, ну, якихось, може, вторгую. Але, можливо, було б продуктивніше цей час витратити десь, ну, не знаю, про IT тоді ще не говорила, але десь з більшою доданою вартістю. Як оцей вибір робити? Як шукати собі місце найефективнішого докладання зусиль інвестиційних?
Ринок. Відповідь дуже проста. Ми маємо побачити, на що є високий попит і недостатня пропозиція. І якщо ми маємо можливість саме ось цю от ділянку заповнити, то звичайно, що вона буде найбільш ефективною. Тому що так, ми підраховували, я сам мав традиції сіяння та збору боболі, і ми десь рахували з батьком те, що, ну, воно економічно взагалі не раціонально, тобто інвестиція часу, логістика до присадибної ділянки. Але це свого роду така сімейна родинна традиція, з одної сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що баболя вирощена на особистій ділянці, в селі вона буде значно ціннішою і кориснішою, ніж баболя вирощена в промислових масштабах. І оця от думка, вона, звичайно, давала додаткової мотивації продовжувати цю традицію. А з іншої сторони, ми бачимо, що час від часу ціни на деякі культури дуже сильно збільшуються через їхній дефіцит чи через складність імпорту. І тому, якщо акцентувати увагу саме на найбільш дефіцитних культурах і формувати можливості виробничі потужності вирощувати саме ці культури на власних ділянках, або кооперувати разом із сусідами і концентруватися на якійсь конкретній культурі, роблячи взаємообмін цими культурами, то, звичайно ж, ефективність такого виробництва є значно вищою, ніж коли ми намагаємося посіяти трішки, але всіх культур.
Тут мені залишилося спитати, а в якому ж це регіоні картоплю боболею ви називають, Василю? Ну, зізнайтеся нашим слухачам, будь ласка.
Ми називали картоплю не боболею, ми називали її крумплею. Тому ви можете зробити припущення, з якого це регіон.
Ага, то це ріднесенька Закарпаття, наскільки я розумію.
Так, все є.
Я зрозумів. На цій, не побоюся цього слова, інтимній ноті ми поставимо три крапки в розмові 100 тисяч сьогоднішній. Я тішуся, ще раз скажу, що ми загострили увагу на тому, що наш ріднесенький агробізнес потребує інвестицій. І мені хочеться вірити, що колись для грошей українців знайдеться коротший шлях, аніж через світовий фондовий ринок. Ну, або це цей шлях і залишиться, просто він стане коротшим. Зрештою, колись ми і не мріяли про те, що ВДП можна буде просто одним кліком в телефоні купити. Але часи змінюються. Фінансовий консультант Василь Матій був нашим співрозмовником у програмі 100 тисяч, яку з задоволенням для вас провів Роман Коляда.
«100 тисяч».